Jeni në valët e radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën Shqipe kushtuar Kosovës.
Dëgjues të nderuar, mirëmëngjes. Ju flasim drejt për drejt nga studioja qendrore e radios Evropa e Lirë në Prag. Unë jam Vullnet Poshka dhe jam me ju gjatë 15 minutave vijuese nga përmbajtja veqojmë. Ushtria e Shteteve të Bashkuara është e gatshme për çdo lansim të raketës nga Korea e Veriut, tha presidenti Barack Obama. Në Iran, trupi më i lartë legislativ pranoi se ka pasur parregullsi në votime, ndërkohë që kreu i opozitës Musavi u bëri thirrje për krahasve të vazhdojnë protestat. Identifikohen 11 nga 50 kufomat e gjetura në aeroplanin francez që ra në Atlantik. Për këto dhe përmbajtje tjera, më hollësisht në vazhdim të emisionit, por së pari u transmetojmë buletinin e lajmeve. Washington. Presidenti Amerikan Barack Obama tha se ushtria e Shteteve të Bashkuara është e gatshme për çdo lansim të mundshëm të raketës nga Korea e Veriut. I pyetur nëse këto komente janë para lajmërim për përgjigje ushtarake, Obama tha jo. Koreja e Veriut kreu një provë bërthamore më 25 maj dhe mund të përpiqet të lansojë një raketë me rrezet të gjatë veprimit drejt Havajeve pasi Kombet e Bashkuara e ndëshkuan Pjenjanin duke i shtrënguar sanksionet. Teheran, trupi më i lartë legjislativ i Iranit, Këshilli i Rojeve, tha se ka pasur parregullsi në votime. Zëdhënësi i Këshillit tha se në 50 qytete numri i votave të numëruara ishte më i lartë se numri i votuesve të mundshëm. Ai tha se kjo i vënë në pikpyetje rreth 3 milion vota, por shtoi se ato nuk mjaftojnë për të ndikuar në rezultatin përfundimtar. Pranimi vjen në kohën kur lideri i opozitës Mir Hossein Musavi u bëri thirrje për krahasve të vetë që të vazhdojnë protestat kundër zgjedhjes së presidentit Mahmud Ahmadinejad. Në Teheran ndërkohë janë shtrënguar masat e sigurisë. Gjatë natës helikopterët fluturonin mbi qytet dhe disa të shtëna u dëgjuan në pjesën veriore të kryeqytetit. Televizioni shtetror njoftoi se 10 njerëz janë vrarë dhe mbi 100 janë plagosur në protestat e së shtunës. Muhamed Katami, aleati i Musavit dhe ish president, paralajmëroi për pasojat të rrezikshme nëse njerëzit pengohen të shprehin kërkesat e tyre në mënyrë paqësore. Mediat gjithashtu njoftuan se vajza dhe katër familjarë të ish presidentit Hashemi Rafsanjani ishin arrestuar për pjesëmarrje në protesta, më pas janë liruar. Presidenti Barack Obama ka shprehur shqetësim për dhunën dhe veprimet e padrejta ndaj protestuesve në takimin me këshilltarët e tij, ndërsa kancelaria gjermane Angela Merkel i ka bërë thirrje Iranit t'i lejojë protestat paqësore dhe t'i rinumërojë rezultatet e votimeve. Paris, organizata për mbrojtjen e gazetarëve Reporterët pa kufi tha se të paktën 24 gazetarë dhe bloger janë arrestuar në Iran që nga fillimi i protestave. Reporterët pa kufi thanë se gazetarët janë shënjestra parësore për udhëheqjen e Iranit. Në mesin e të arrestuarve janë kreu i shoqatës së gazetarëve të Iranit dhe një reporteri Newsweekut. Korrespondenti BBC-s është urdhëruar të largohet. Mediave të huaja u është ndaluar të raportojnë për protestat. Sao Paulo, 11 nga 50 kufomat e gjetura të aeroplanit Air France u identifikuan nga gjurmët e gishtrinjve dhe të dhënat e dhëmbëve. Zyrtarët e Brazilit thanë se 10 janë brazilian dhe një i huaj. Në aeroplan ndodheshin 72 shtetas francez, 50 brazilian, 26 gjerman dhe udhëtar tjerë nga 29 vende. Johannesburg. Në Kupën e Konfederatave në futboll në Afrikën e Jugut, Brazili dhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës u kualifikuan për gjysmëfinale. Shtetet e Bashkuara e mundën Egjiptin 3-0, ndërsa Brazili e shënoi fitoren e tretë radhazi duke e mundur kampionin e botës Italinë gjithashtu 3-0. Në gjysmëfinale, Shtetet e Bashkuara do të luajnë me Spanjën, ndërsa Brazili me Afrikën e Jugut. Ndoqët lajmet e radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Emisionin e vazhdojmë me pasqyrën e shtypit të Prishtinës. Në linjë telefonike kemi korespondentin tonë Zenel Buzuku. Mirëmëngjes, Zenel.
Përshëndetje, Vullnet.
Zenel, fillimisht si komentojnë akuzat dhe kundër akuzat e fundit ndërmjet opozitës dhe qeverisë?
Po, vullnet, në base, kjo është tema që vazhdon të jetë në qendër të vëmendjes e opinionit kosovar, e cila pra trajtohet edhe në shtypin në Prishtinë. Sipas përditshmes Kosova sot, tensionimi i skenës politike pak muaj para zgjedhjeve mund të dëmtojë imazhin e shtetit, ndërsa e rrezikon mbarvajtjen e procesit zgjedhor. Gazeta thekson se bartësit kryesor të vendimarrjes në parti apo institucione kanë përgjegjësi morale dhe ligjore për shtensionimin e gjendjes. E përditshme Kosova sot ka vënë pas se komunikimi politik kosovar po shoqërohet me banalitetet dhe me frymurrëtitje, duke e vënë në dyshim aftësinë e politikanëve aktual për garantimin e sistemit demokratik. Në këtë kuadër, gazeta thekson se deklaratat e ditëve të fundit nga eksponentë subjekteve kundërshtare në pushtet apo në opozitë janë dëshmia më e mirë a nivelit të ulët që po shfaqet në spektrin politik të Kosovës. Për tejkarimin e kësaj situate të tendosur, gazeta thekson se ka vetëm një zgjidhje. Hashim Thaçi dhe Ramush Haradinaj duhet të shtrëngojnë duart të bëjnë një debat konstruktiv me gjuhën e argumenteve, një vlerësim reciprok të kontributeve dhe thirrje për fair play. Ndryshe, siç ka vënë dukje gazeta, është e kotë hyrja në një analizë të kësaj lufte të ftohtë kosovare ku të gjithë i japin të drejtë vetes dhe asnjëri nuk pranon gjuhën e fakteve. Umet.
Po, Zenel, çfarë shkruan shtypi për procesin e gjykatën ndërkombëtare të drejtësisë lidhur me lishmërinë e shpalljes së pavarësisë së Kosovës?
Në këtë temë vullnet do të veçojmë një pjesë nga intervista e ministrit të jashtëm Skënder Hyseni dhënë të përditshme se Ekspres. Sipas tij, Prishtina është në pozitë shumë të mirë se sa Beogradi në procesin e deritashëm të nxjerrjes së opinionit rreth së lishmërisë së pavarësisë së Kosovës nga gjykata ndërkombëtare e drejtësisë. Duke vënë pasje përveç Kosovës dhe Serbisë deklarata me argumente për dhe kundër pavarësisë kanë deponuar edhe 34 shtete tjera, ministri Hyseni thotë se i ka lexuar të gjitha këto deklarata dhe se sipas tij në favor të pavarësisë së Kosovës argumentet janë më të shumta dhe më të fuqishme. Ministri i jashtëm Skënder Hyseni i ka thënë të përditshme se Ekspres se pret që procesi në gjykatën ndërkombëtare të drejtësisë të mbyllet në mënyrë të paanshme dhe sipas tij kjo do të mjaftonte që Prishtina të ndahej e kënaqur. Përveç deklaratës së deponuar kohë më parë në GND, kryediplomati kosovar Hyseni thotë se Kosova do ta bëjë edhe një deklaratë tjetër e cila do të përmbajë reagime dhe refleksione rreth konstatimeve përkatësisht pohimeve që mund të përmbajnë deklaratat e para të vendeve të ndryshme që i kanë bërë pranë gjykatës ndërkombëtare të drejtësisë. Pumet.
Dhe çfarë do veçoje për fund të këtij raporti?
Nga përditshmja koauditore veçojmë shkrimin që ka të bëjë me Agjencinë Kosovare të Inteligjencës. Gazeta ka vënë pas se presidenti Fatmir Sidiu dhe kryeministri Hashim Thaçi ende nuk u kanë dalë zot obligimeve dhe premtimeve të tyre për formimin e këtij sektori të sigurisë. Gazeta thekson se edhe një vit pas hyrjes në fuqi të kushtetutës, Kosova vazhdon të mos e ketë institucionin e saj shtetëror për shërbimet e sigurisë kombëtare. Koauditore thekson se pas zgjedhjes e zëvendës drejtorit dhe inspektorit përgjithshëm të Agjencisë Kosovare të Inteligjencës, kjo agjenci nuk mund fillojë konsolidimin as rekrutimin e njerëzve që do të punojnë në sferën e sigurisë kombëtare, të cilët do ta bënin funksionale këtë agjenci.
Ishte ky korrespondenti ynë Zenel Buzuku me pasqyrën e shtypit nga Prishtina. Papunësia në Kosovë llogaritet mbi 43%, ndërsa pjesa më e madhe janë të rinj, të cilët në mungesë të perspektivës dhe mos përkrahjes nga institucionet po kërkojnë alternativa tjera. Hull City sjell Nadia Ahmeti.
Monika Sfeçila nga Prishtina është në shkollën e mesme. Në mungesë të një perspektive për të ardhmen, Monika mendon të studiojë në ndonjën nga universitetet e Evropës në mënyrë që siç thot ajo, pas përfundimit të fakultetit të gjej ndonjë vend pune.
Problemi i trenëve është shumë i komplikuar, pasi që edhe vet popullsia e Kosovës më së 60% e saj janë tri. Atëherë kemi problemin tjetër që gjithë pjesa që janë të papunë i përkasin moshës së re. Pe kryen shkollimin dhe po mbesin të papun. Dirisa vetë shteti ja mundson shkollimin aty, atëherë do të ja mundsoj edhe vetë shteti ndonjë vend pune për ta.
Se punësimi të rinjeve është problem në Kosovë, thotë edhe Lindita Loshi, udhëheqëse e qendrës rinore të Kosovës. Ajo thotë se në mungesë të politikave të mirëfillta për punësimin e tyre, të rinjt kosovar shumicën e kohës e kalojnë për lokale dhe duke shikuar mundësi për të braktisur Kosovën.
Shumë shësuese për shkak se tuar të mos mundësimi i tyre. Atëra po vjen atë largimi i tyre, më shumë tre që në biseda me ta, gjojnë ose realishin ka e mendojnë vendime se si me mu largu për Kosovës për me gjithë një punë matë mirë, për me gjithë nështë një shkolle matë mirë, edhe kjo është shqetësuese për një shtetë.
Problem në këtë aspekt, Lindita Loshi, thosë është bugjeti kufizuar për punësimin e të rinjeve kosovarë. Ndërisa institucionet e vazhdimisht pohojnë se rinia është e ardhmja e vendit, ajo thotë se ato nuk kontribuojnë në këtë drejtim.
Rinia unë mendoj që është e sot një jonë, për me pas një të ardhme të mirë, unë për mendimin tim është. Ndërisa e më ka shorë rinin se ku është dhe rritashi, atër është thjesht është kazonohet njërë në ekstreme, si nga institucionet, si nga partit politike, sepse nuk ka në zgjidhje, ndërisa ende në rrugë e jenë pa punë, atër realisht nuk muna me thonë që rinia është e ardhmja jonë. Unë në thomë më mirë që nuk kemi kush partarë me të mirë, dërisa rininë e kemi në rrugë të këqia dhe pa punë.
Ndryshe, për qëto vetë, në Kosovë vlerësot se hynë nga 30.000 të rinë në tregun e punës dhe me gjithë kualifikimet e tyre profesionale nuk mund të gjenë ndonjë vend të lirë të punës. Sido qoftë, punësimi i të rinjeve është një ndër prioritetet e Ministrisë e Punës edhe Mirëqenje Sociale edhe për vitin 2009, pasi niveli pa punësis për këtë kategori logaritët të jetë mbi mesatarën. Kështu thot Hafiz Leka nga Ministria rria punës, duke shtuar se shkalla papunësisë në vend është mbi 43%.
Që them drejtën, Ministria Punës është o përpjekje maksimale përmes disa aktiviteteve dhe të angazhimeve veta që kanë për qëllim do të hartojnë dokumente strategjike për shënimin e zbutjes papunësisë.
Por me gjithë përpjekjet, Leka pohon se buxheti i kufizuar për këtë kategori pamundëson realizimin e projekteve të cilat mund të ndikojnë në uljen e shkallës e papunësisë tek të rinjet.
Gjatë vitit 2008, buxheti për mbështetjen e politikave aktive që hyn ndërmjetësimin punësim edhe aftësimet profesionale nuk të kalon shifrën 1 milion euro për vetë, pra per capita.
Për Radio në Evropa e Lirë, nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Radio Evropa e Lirë, çdo ditë në orën 9:12, 16:00 dhe 21:00.
Rreth 30 familje të strehuara në baraka të drojnta me kushte teje të rënda banimi afrish pallatit të mediave në Prishtinë rrezikojnë të mbesin edhe pak të strehim shkaku i privatizimit të zonës. Korrespondenti ynë Bekim Bislimi vizitoi disa familje dhe përgatiti kronikën në vijim.
Mihrie Hasani, e cila jeton me familjen gjashtantarëshe në njërën prej barakave, thot se kushtet e jetesës në këto baraka janë të jetë vështira, por ka frikë se familje e saj do të mbetet edhe pa këtë strehim.
Loj, kushte e matë kësia, zdi që shumë shku më, buba, me, pëllët. Plët, vëllojt, ju kopën fmive për dur, tashti nga kanë thonë, më nga qitë, zëniri ka shkëna, zëniri ka maran, edhe jovi ka mitë, po që me bo vëllojt vetë një zëtë e den.
Me problemin e njëjtë balafaqot edhe familja pesantarësh e Milazim Tahirit, i cili thotë se në këto baraka është vendosur pas përfundimit të luftës.
Të kalicit, Prishtinës, të gjoja më rënu që qështë këtë, veç me i me këqy qështë këtë, vashtia s'ko ku shkanë, hala ko këtë u që e pikë, veski kam shku, kam jamojtë. Shpinat e na kanë koll, sens na kanë marrue, kush nuk merr parasysh. Na kanë lënë derë të lëshën fëmijë apo shkollave, shkon e ka dhënë. Çfarë më bën? Vetëm fshir zotet.
Në anën tjetër zyrtarët e komunës së Prishtinës thonë se janë duke kërkuar një zgjidhje për problemin e të pastrehëve. Zëdhënësi kësaj komune Muhamet Gashi thotë se zona ku janë ndërtuar barakat që shërbejnë për strehimin e të pastrehëve tashmë është privatizuar.
Jemi të informuar për atë pronë që është privatizuar dhe investitori apo pronari i asaj hapësire dëshiron të lirohet prona për të realizuar interesin e tij apo për të ndërtuar, mirë po për momentin komuna Prishtinës nuk ka zgjidhje të shpejtë për strehimin e këtyre banorëve, mirë po do të shikohet mundësia strehimit përkohësisht për familjet e komunës Prishtinës në ndonjë kontinent derisa të përfundojë objekti social. Është në përfundim e sipër.
Por Silvie Berisha, e cila banon me familjen katërantarshën në këto baraka, thotë se komuna e Prishtinës nuk ka ofruar asnjë zgjidhje konkrete për problemin e të pastrehëve.
Nuk e di ka shkojmë, diçka konkrete s'ka, domthon veç fjalë çka kena nje. Mirë po, masi që tash jesin pejtuit nuk e di, qjell hopun. Qeveri, domthon edhe në komunë, ju kum thon aty që nëse dej me një korrik, nuk na bëhet neve asnjë zgjidhje. Unë kam marr dy fëmijët e mi dhe kam jalon dy fëmijë në korridor çaty para zyrës kryeministrit ose kryetarit komunës sa Mustafës, për shkak se edhe na besoj që e meritojmë një jetë pak më të mirë. Edhe na jetojmë çit vend, edhe domethënë edhe na kena votu për çta njerëz.
Ndryshe sipas zotit Gashi, objekti për banim social i cili është duke u ndërtuar, do të dedikohet vetëm për të pastrehët e komunës së Prishtinës dhe jo edhe për ata të pastrehtë që nga komuna tjera kanë ardhur në Prishtinë.
Ato gjithsej do ndërtohen 48 banesa me kanë 60 metra katror, përfitues do të jenë rrugë sociale dhe familjet e komunës së Prishtinës, të cilat nuk e kanë të zgjidhur çështjen e strehimit, edhe jo dhe familjet që vijnë nga komuna tjera. Komisioni do delë dhe do të punoj edhe në teren, do të shikoj për situatën e rast veç e veç, a ka të zgjidhur, a ka pronë dikun tjetër, apo ka shtëpi dikun tjetër, apo nuk ka dhe rastet më ekstreme do të bëjë zgjidhje, ndërkaq nëse verifikohet e kundërtat herë ata qytetarë do të kthehen nga kanarë dhe do të kthehen në pronën e tyre.
Sidoqoftë, në komunën e Prishtinës deri më tash janë të evidencuar rreth 250 raste të cilat kërkojnë zgjidhjen e çështjes së strehimit. Shumica e këtyre banorëve aktualisht janë të vendosur në baraka në zonat e brendshme të qytetit ose në kampe me kontejner në periferi të Prishtinës. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Dhe në fund parambylljes ju përkujtojmë disa nga lajmet e ditës. Ushtria Shteteve të Bashkuara është e gatshme për çdo lansim të raketës nga Korea e Veriut, tha presidenti Barack Obama. Në Teheran, trupi më i lartë legjislativ i Iranit pranoi se ka pasur parregullsi në votime, ndërsa kreu i opozitës Mir Hossein Musavi u bëri thirrje për krahasve të vazhdojnë protestat. Dëgjues të nderuar, me kaq e përmbyllim edicionin e mëngjesit të radios Evropa e Lirë. Programet tona të radhës janë orën 12, 16 dhe 21. Nga Praga ju urojmë një ditë të mbarë. Miru dëgjofshim.